tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi, Suomen teologisen instituutin eli STin pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään sekä pitää esillä Raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa STitä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan Israelin roolista pelastushistoriassa. Vieraanani on teologian tohtori Timo Laato. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Lähdemme selvittämään tätä Israelin roolia pelastushistoriassa roomalaiskirjeen lukujen 9-11 pohjalta. Minkälaiseen kokonaisuuteen nuo luvut liittyvät?
Roomalaiskirje kokonaisuudessaan on hyvin raamattu keskeinen kirje, eli Paavali lainaa raamattua tässä kirjeessä enemmän kuin missään muualla, missään toisessa kirjeessä. Ja tuollaisena nyrkkisääntönä voisi sanoa, että puolet Paavalin kaikista Vanhan testamentin sitaateista löytyy tässä roomalaiskirjeessä kirjeestä. Ja sitten nimenomaan näissä luvussa 9, 10 ja 11 on semmoinen oikein raamattulainaus keskittymä. Eli kaikista Paavalin raamattulainauksista näissä kolmessa luvussa on kolmannes. Eli voidaan sanoa, että tämä Israel-kysymys, se on nimenomaan raamattu kysymys Paavalille, ja Paavali ei voi oikeastaan tästä kysymyksestä puhua muuta kuin raamattu kädessä ja raamatun pohjalta.
No millä tavalla Paavali tätä sitten käsittelee? Miten hän näkee esimerkiksi vanhan liiton ja uuden liiton välisen suhteen näissä luvuissa?
No Paavali siis, kun me puhutaan nyt raamatusta ja nimenomaan Paavalin raamatusta, niin voidaan vielä yksinkertaista asiaa niin, että kysymys on siis tietysti vanhasta testamentista, että uutta testamenttia ei vielä ikään kuin Paavalilla ollut kädessä, vaan itse sitä niin kuin kirjoitti parhaillaan, kun hän roomalaiskirjettä kirjoittaa, mutta että aina kun roomalaiskirjassa lainataan raamattua, niin on kysymys siis vanhasta testamentista. Ja tämä kysymys vanhan ja uuden liiton välisestä suhteesta, se on hyvin moninainen ja monipolvinen, mutta voidaan ainakin aina alkuun sanoa näin, että Kristus on vanhan testamentin täyttymys. Ja mitä vanhassa testamentissa on kirjoitettu ja luvattu, sen on Kristus täyttänyt. Sitten tämä on ehkä se peruskuva, mikä nousee Paavalilta esiin. Sitten kun kysytään, että mikä vanhan testamentin laista on voimassa yhä uudessa liitossa, niin siinä vastaus vähän riippuu sitten siitä, että puhutaanko me niin kuin, miten me käytännössä eletään tai puhutaanko me ikään kuin teologisesta määrittelystä, mikä on voimassa. Ja jos me ajatellaan vanhan ja uuden testamentin välistä liittoa, niin eihän Paavali missään käske meidän enää uhrata ja eihän käske meidän ympärileikata itseämme ja näin poispäin. Mutta sitten taas toisaalta, kun luetaan hänen kirjeitä, niin me huomataan, että Paavali ei myöskään missään vaiheessa sanoa, että nyt nämä uhrilait on jo ihan menneiden talvien lumia, vaan hän esimerkiksi kehottaa kristittyjä, että uhratkaa itsenne, ja näin te täytätte nämä tietyt uhrilait. Ja sitten hän sanoo myöskin ympärileikkauksesta, että vaikkei kukaan halua sitä niin kuin pakanakristitystä enää fyysisesti, ruumiillisessa mielessä noudattaa, niin Paavalilla on hyvin tärkeää se, että hän ei kumminkaan sano, että no niin, tämä koko käsky ympärileikkauksesta on ihan niin kuin turhake ja täysin menettänyt merkityksensä, vaan Paavali useampaan kertaan puhuu siitä, että me kristityt, me olemme oikeita ympärileikattuja, kun me olemme ristinaulinneet lihamme, ei vaan sitä pientä osaa lihastamme, vaan koko lihamme himojen ja halujen kanssa. Joten me mennään oikeastaan tosi syvällisiin kiemuroihin, jos me jatketaan tämän kysymyksen selvittelyä, mutta tässä ihan vaan niin kuin lyhykäisesti pari tämmöistä makupalaa, että miten monipuolinen tämä sun esittämä kysymys on, ja tämä lyhyt keskustelutuokio tässä ei riitä tämän kaiken selvittämiseen, mutta tätä mä oon tutkinut paljon.
No tästä kuitenkin päästään aika hyvin, että eikö nämä samat periaatteet jollakin tavalla päde sitten, kun aletaan pohtimaan tämä Israelin kansan ja kristillisen kirkon suhdetta, ja kun Paavali näitä pohtii siellä roomalaiskirjeessä.
Joo, ja Paavalilla on tavallaan niin kuin ajatus koko ajan se, että Jumalan omaisuuskansa Israel on se, missä pelastutaan. Hän puhuu esimerkiksi Galattalaiskirjan 3. luvussa tästä, että Abrahamin saama siunaus, se tuli hänelle ja hänen siemenelleen. Ja hän painottaa, että se on yksikössä Kristus. Ja sitten hän puhuu siitä, miten meidät kastetut on kasteessa liitetty Kristukseen. Ja me olemme silloin, me uskovat kastetut ihmiset, Kristuksessa se siemen ja Abrahamin perillisiä. Mutta ajatus on siis se, että me pakana kristityt Jeesuksen Kristuksen kautta meistä tulee todellisen Israelin jäseniä. Ja sama sitten on tässä roomalaiskirjassa, kun Paavali puhuu tästä Israelista. Hän puhuu Israelista jalona, öljypuuna ja puhuu meistä pakanoista sitten tämmöisenä villinä, metsäöljypuuna ja toteaa, että meidät on liitetty sitten tähän Israel-puuhun. Siinäkin on siis ajatus se, että niin kuin Jeesus sanoo, pelastus on juutalaisista, pelastus on Jumalan Israelissa. Jumalan Israel on se, mikä on vanhassa testamentissa läpi vuosisatojen, vuosituhansien ja se jatkuu Jeesuksessa, se jatkuu kirkossa tässä merkityksessä, missä niin kuin Paavali siitä puhuu. Eli voisi sanoa, että jokaisen kristityn, joka haluaa pelastua, niin hänestä on tultava Abrahamin lapsi. Ja se tapahtuu niin, että me pakana kristityt, meistä tulee kasteen kautta Kristuksen omia. Me olemme Kristuksessa ja Kristus on se Abrahamin siemen, jolle on annettu pelastuksen lupaus.
No usein esiintyy semmoista ajatusta, että kristillinen kirkko on jollakin tavalla korvannut Israelin kansan Jumalan kansana. Miten tätä ajatusta sä itse lähestyisit? Sulla oli ehkä enemmän tämmöinen niin kuin jatkuvuuden painotus kuin tämmöinen
kyllä
katkos.
Mulla on hyvin vaikea niin kuin tavallaan nähdä Paavalia ton ajatuksen tavallaan tällaisena puolesta puhujana, että kirkko olisi korvannut Israelin. Se korvausteologia siinä ja tämä sana korvata, se vie ajatukset siihen, että tavallaan niin kuin mitätöitäisi se vanhan testamentin ilmoitus ja mitä Israel on edustanut ja edustaa tavallaan vieläkin se uskova Israel. Että pikemminkin on tosiaan tästä, niin kuin sanoit hienosti, tästä, kysymys on tästä jatkuvuudesta, että Jeesus tuli täyttämään vanhan liiton lupaukset, hän tuli täyttämään sen, mitä Israel on ja edustaa ja Jeesus on tosiaan niin kuin sanoin, Paavalin sanoja lainaten, että hän on se Abrahamin siemen. Ja siinä ei niin kuin tavallaan korvata, että nyt Abraham laitetaan sivuun tai Israel laitetaan sivuun, vaan nimenomaan Jeesus tulee Israelin ja hän täyttää sen. Ja kun me pakanat tullaan uskoon, niin me ollaan Jeesuksessa sitten tämä todellista Israelia. Ja tämä jatkuvuus on kyllä älyttömän tärkeä Paavalin teologiassa.
No sitten voi olla myös vähän niin kuin toisen suuntainen ajatus siitä, että Israel on niin kuin oma kokonaisuutensa ja niillä on jopa ihan tämmöinen oma Jumalan suunnitelma ja jopa oma pelastus ja kristillisellä kirkolla oma, että ne tavallaan erotetaan toisistaan ihan kokonaan, niin tämä on sitten varmaan sitten toinen ääripää.
Joo, tämä on tähän niin kuin puhutaan, että täytyisi valita niin kuin se kultainen keskitie, se ei aina tietysti joka asiassa ole hyvä, mutta että tässä on just nämä ääripäät, jotka mainitsit ja tämä toinenkin ääripää, että juutalaiset pelastus jotenkin muuten kuin Jeesuksen kautta, jotenkin muuten kuin uskomalla omat syntinsä anteeksi Jeesuksen kalliin sovitusuhrin ansiosta. Tämmöinen opetus, jossa sivuutetaan Kristuksen merkitys, kun puhutaan juutalaisten pelastuksesta, se on oikeastaan tietyssä mielessä, mä sanoisin, että se on ehkä pahinta tämmöistä antisemitismiä, eli juutalaisuusvastaisuutta, koska silloin riistetään juutalaisilta se ainut pelastusmahdollisuus. Ja vaikka monet ihmiset ikään kuin hyvää tarkoittain sanoo, että no ei puhuta Jeesuksesta nyt juutalaisille, että ne ei oikein tykkää siitä, tai se on nyt vähän vaikeaa keskitysleirien jälkeen sanoa mitään Jeesuksesta tai rististä heille. Mutta kyllä sanotaan, että jos me kokonaan unohdetaan evankeliumi juutalaiselta kansalta, niin voidaanko me väittää, että me rakastetaan juutalaisia? Et eikö tämä ole sitten, voisiko sanoa, pahinta, mitä me voidaan tehdä juutalaisille, että me ei edes yritetä antaa heille sitä parasta, mikä meillä on?
No sitten vielä yksi semmoinen keskeinen kysymys, että miksi Israel ei ole ottanut sitä Kristusta vastaan. Miksi sinä käynyt näin? Mikä tässä on tarkoituksena?
Se on siis kysymys, jota Paavali itkien pohtii tässä roomalaiskirjassa luvussa 9, 10 ja 11. Hän siis siinä aloittaa sen 9. luvun, että hän ihan tuntee tätä tuskaa ja voidaan ihan nähdä Paavali kyynelehtimässä, kun hän tätä roomalaiskirjeen kohtaa kirjoittaa. Se oli Paavalille tuskan asia. Sitten hän sitä pohtii tässä roomalaiskirjassa, tosiaan näissä luvuissa 9, 10 ja 11, ja tulee semmoisen tuloksen, että Jumala on armollinen Jumala, joka loppupeleissä ei halua, että kukaan meistä jää kerskaamaan, ylpeilemään itsestänsä, vaan Jumala on Paavalin sanojen mukaan sulkenut kaikki, myöskin omaisuuskansansa Israelin synnin alle, jotta hän voisi sitten kaikkia myöskin armahtaa ja antaa anteeksi ne synnit. Ja Paavali sanoi, että Israelin kansa lankesi, jotta evankeliumi pääsisi sitten niin kuin pakanoille. Että se oli julistettu ja oli tarkoitettu alkujaan niin kuin Israelille, mutta että kun Israel sen hylkäsi, niin se siirtyi sitten pakanoille. Ja sitten Paavali sanoi, että myöhemmin sitten vielä kumminkin Israel ikään kuin tekee comebackin, palaa takaisin, ja kun Israel on tällä tavalla ajautunut Jumalan kansan ulkopuolelle ja suurin osa kansasta elää paatumuksessa, niin sitten tulee se aika, jolloin myöskin Israel saa kokea hengellisen virvottumisen ajan ja palaa sitten Jumalan tyköön, jolloin toteutuu tämä Paavalin sana, että Jumala armahtaa kaikkia, Jumalan rakkaus on suurta ja sen tähden Jumala saa kaiken kunnia ja kiitoksen.
Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STin pääsihteeri Santeri Marjokorpi ja vieraanani on teologian tohtori Timo Laato. Puhumme tänään Israelin roolista pelastushistoriassa. Mainitsit tuossa tuon, että Israel tekee comebackin tai palaa Jumalan yhteyteen. Siihen on se keskeinen jae siellä roomalaiskirjeen luvussa 11. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu, Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläistä. Niin miten tätä jaetta nyt pitäisi tulkita tai ymmärtää? Tästäkin on monenlaista näkemystä.
Siitä on niin monta tulkintaa, että me ei millään pystytä niitä kaikkia käymään tässä läpi, mutta että tavallaan yksi tapa kiertää tämä, mitä Paavali sanoo, on tämä käsite kaikki Israel. Ajatellaan näin, että se kaikki Israel tarkoittaisi koko kirkkoa, eli tarkoittaisi juutalaiskristittyjä ja pakanakristittyjä. Ja sitten Paavali toteaisi, että kaikki Israel tässä merkityksessä on pelastuva. Mutta että kun tässä nyt kumminkin puhutaan siis tämmöisestä salaisuudesta, joka nyt just tässä Paavali ilmoittaa sitten Rooman kristityille, hän puhuu evankeliumista semmoisena suurena salaisuutena, joka vanhan testamentin aikana on ollut salaisuutena, ja nyt se on julistettu apostolien kautta, mutta tässä hän sitten puhuu niinku tavallaan vielä semmoista erityisestä salaisuudesta, ja se koskee nimenomaan Israelin tulevaa kääntymystä. Jos toi kaikki Israel tarkoittaa siis koko kirkkoa, niin tavallaan tämä suuren salaisuuden paljastaminen, se lässähtäisi siihen perustotuuteen, että kaikki, jotka uskoo Jeesukseen, he pelastuu. Ja tavallaan, että jos tämä nyt on tämä suuri salaisuus, jonka Paavali tässä sitten paljastaisi, niin kyllä me ymmärretään aika nopeasti, että ei kaikki Israel tässä voi tarkoittaa siis koko kirkkoa, koska se nyt osaa jokainen rippikouluikäinenkin ja jokainen 5-vuotias lapsikin tietää nyt tämän, että jos sä uskot Jeesukseen, niin sä pelastut. Ei se voi olla niin kuin se salaisuus, vaan kyllä tässä puhutaan niin kuin kaikki Israel, se tarkoittaa ei kaikkia israelaisia tai kaikkia juutalaisia kaikkina aikoina, vaan tarkoittaa siis sitä lopun aikana tapahtuvaa Israelin suurta kääntymystä, jolloin Israel kokee hengellisen virvoittautumisen ajan ja kääntyy Jeesuksen puoleen. Kaikki Israel ei siis tarkoita esimerkiksi Jeesuksen vastustajia, että he sitten kumminkin pelastuu. Ei tarkoita Juudasta, joka Jeesuksen kavalsi, että hän sitten kumminkin pelastus, vaikka Jeesus sanoo tästä Juudaksesta, että hän on kadotuksen lapsi. Ei ole siis kysymys siitä, että kaikki israelaiset kaikkina aikoina pelastuu, vaan kysymys on tästä lopun ajan viimeisistä hetkistä. Ja siellä Paavali sitten antaa tämän merkillisen lupauksen, että Israel on kääntyvä. Ja muun muassa Luther tämän kohdan perusteella, niin hän on useammassakin tekstissään sitten pitänyt esirukousta Israelin puolesta, ja jos muistan oikein, jopa siis tämä raju kirja, josta nyt on keskusteltu, että miten sitä pitäisi ymmärtää tämä juutalaisista ja heidän valheistaan. Jos muistan oikein, niin sielläkin olisi tämmöinen, kumminkin tämmöinen rukous juutalaisten puolesta tähän sanaan vedoten. Eli kyllä Lutherillakin näyttää olevan siis tämän tapainen ymmärrys, mikä sitten on ollut kirkkoisillä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Se on ollut kirkkoisillä ihan kauttaaltaan, että kaikki Israel tässä on juutalainen kansa.
Onko ristiriitaa siinä, että siellä 9. luvussa Paavali toteaa, että siitä Israelista vain jäännös pelastuu, mutta sitten tässä luvussa 11 Paavali kuitenkin sanoo, että koko Israel pelastuu?
No näin on sanottu usein, että siinä on selkeä ristiriita, mutta että se varmaan just perustuu tämä oletus ristiriidasta siihen, että koko Israel tai kaikki Israel ymmärretään, että se on kaikki israelaiset kaikkina aikoina. Silloin tietysti me ollaan hassun tilanteen edessä ja varmasti on ristiriita siinä tapauksessa ja silloin tullaan juuri tähän, että jollain tavalla sitten juudaspettäjäkin nousee haudasta ja tulee uskoon tai jotain muuta. Menee niin kuin mauttomaksi, semmoinen selitys. Me voidaan hyvin yhdistää siis roomalaiskirjeen 9. ja 11. luku sillä tavalla, että kun on kysymys israelaisista kautta historian, niin on totta se, mitä 9. luku sanoo, jäännös pelastuu. Ja niin se on. Siitä suuresta joukosta jäännös pelastuu. Mutta 11. luku ei puhu niinkään tästä, vaan 11. luku siellä, että kaikki Israel puhuu siis sitä ihan lopun ajan viime hetkistä, jolloin sen aikainen Israel tulee kokemaan kääntymyksen. Ja vaikka silloin suuri osa Israelin kansasta kokee tämän hengellisen uudistuksen, niin silti on totta, että jos katsotaan historiaa taaksepäin, niin kyllä se 9. luvun kuvaus vain jäännös pelastuu, se on silti täyttä totta, mitä kirjoitettu on.
Otetaan sitten vähän toisenlainen näkökulma. Sitä on, sitä, kun siinä sanotaan, että koko Israel pelastuu ja siinä itse aiemmin sanotaan, että se paatumus, joka on kohdannut osa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen, niin tämän jakeen äärellä esimerkiksi edelleen Paavi oli sitä mieltä, että kirkon tai tämän pakana kristillisyyden tehtävä ei ole evankelioida juutalaisia, koska heidän tehtävä on evankelioida ne pakanat, jotta se määrä tulee täyteen ja sitten Jumala hoitaa sen Israelin puolen. Mitä meidän pitäisi ajatella tästä Israelin tai juutalaislähetystyöstä näiden jakeiden äärellä?
No jos me luetaan tämä Paavalin opetus roomalaiskirjeen 9. ja 11. luku, niin Paavalilla on siis tämmöinen ajatus, että pakanalähetys liittyy keskeisesti nimenomaan Israel-lähetykseen sillä tavalla, että kun me pakanat kerskaamme Kristuksesta eli Messiasta, kun me sanomme, että me ollaan saatu osaksemme juutalaisten Messias ja juutalaisten Messias on hyvä ja meidän on ihana jatkaa elämää, koska Jeesus antaa meille elämän ja yltäkylläisyyden, niin tämä synnyttää Paavalin mukaan sitten juutalaisissa sellaista pyhää kateutta ja se aikaan saa sitten sen, että juutalaiset haluaa myöskin ruveta tutustumaan evankeliumiin ja meillä täytyy olla siis koko ajan niitä ihmisiä, jotka tarjoaa tätä evankeliumia juutalaisille ja niin kuin kaikessa Jumalan työssä, niin me ei voida niin kuin ajatella sitä, että jos Jumala on luvannut antaa meille leivän maasta, että meidän ei sitten kuuluisi lainkaan traktorilla kyntää äästää tehdä mitään, vaan että kun Jumala on luvannut antaa meille leivän maasta, niin odotetaan sitten, että se leipä nousee sieltä ja ehkä vielä tulee niin kuin lentää meidän suuhun. Et vaan tämä esimerkkinä, että me joudutaan koko ajan tekemään sen eteen työtä, mistä Jumala on antanut lupauksen, että se on niin kuin tämä ora et labora, rukoile ja tee työtä. Eli kyllä meidän kuuluu tehdä Israel lähetystyötä ihan loppuun asti ja se luo niitä edellytyksiä, jotka sitten aikaansaa tämän Paavalin ennustuksen toteutumisen. Kaikki Israel on sitten kerran pelastuva. Ja myöskin on hyvä ehkä sitten vielä palauttaa mieleen Matteuksen evankeliumista se, että myöskin Jeesus sanoi, että käykää juutalaisten kaupunkeja läpi, että ette ehdi käymään edes niitä kaikkia läpi, kunnes ihmisen poika tulee. Ja Matteuksen evankeliumissa luku 10, voit kotona lukea sitä, se on niin kuin missio Israel. Ja siinä Jeesus velvoittaa kirkkonsa tekemään tätä Israel-työtä, kunnes hän palaa. Ja sitten taas Matteuksen evankeliumissa luvun 10 jälkeen on luku 24, jossa sitten puhutaan tästä maailman evankelioinnista. Ja siinä on ihan sama ajatus, että Jeesus velvoittaa meidät tekemään evankeliumistyötä kunnes sitten hän palaa takaisin.
Sitten vielä se yksi kysymys. Viittasitkin tuossa jo siihen, että tämä Israelin pelastuminen tapahtuu aika lopussa, tai se on tämmöinen eskatologinen asia. Pystytäänkö sitä yhtään sanomaan tarkemmin, että milloin, miten Paavali sen näkee?
No Paavalilla on kolme tuommoista pientä vihjettä. Hän puhuu siis tässä yhteydessä siitä, että pakanoiden täysi luku on tultava ensin sisälle. Sitten Israelilla on tämä Israelin hengellinen virvoitus ja isompi kääntyminen on mahdollista. Siis nyt teki Israelista kääntyy ja tulee messianisia juutalaisia, Jumalan kiitos. Mutta tämmöinen suuri käänne tapahtuu vasta, kun pakanan täysi luku on tullut sisälle. Silloin ollaan ihan niin kuin maailmanhistoria loppuhetkillä. Sitten tässä samassa luvussa 11, jakes 15, siellä Paavali puhuu, että kun Israel kääntyy, eli hän puhuu heidän armoihin ottamisesta, niin hän sanoo, että onko se muuta kuin elämä kuolleista. Siinäkin on siis puhetta tästä yleisestä kuolleiden ylösnousemuksesta, eli jokainen lukija ymmärtää, että me ollaan hyvin niin kuin loppuvaiheessa, että kun Israel kääntyy, niin loppu on jo ihan kulman takana. Ja sitten vielä tässä, jos palataan tähän näihin jakeisiin 25 ja 26, niin kolmas semmoinen pieni vihje, jonka Paavali tässä antaa, on tuo jae 26, jossa puhutaan, että Sionista on tuleva pelastaja ja hän sitten kääntää Jaakobin. Siinä on hyvin tärkeää siis ymmärtää, että se on ikään kuin Jumalan työ tässäkin, ei Israelin oman ponnistelun tulosta, vaan Jumala armossaan tämän tekee. Ja Jeesus tulee ja toimittaa tämän. Ja on usein sanonut, että kun tätä kohtaa lukee, niin ei voi välttyä ajattelemasta Paavalin omaa kääntymystä. Kun hän oli täynnä vihaa Jeesusta kohtaan, hän tappoi kristittyjä ja etsi ja vainosi niitä huone huoneelta. Niin yhtä äkkiä tämä Paavali kokee sen kääntymyksen. Ja mä luulen, että Paavali ajattelee, että jotakin vastaavaa, mitä mä olen omassa elämässäni kokenut, niin jotakin vastaavaa tapahtuu sitten koko Israelin kohdalla. Hän ei tee omasta kääntymyksestä lakia toisille, mutta että uskoisin, että hän näin sitä ajattelee ja tavallaan on varma, että tapahtuu, koska se tapahtui jo hänenkin kohdallaan. Hänen, jonka ei ikään olisi pitänyt tulla uskoon, hän vaan tuli Jeesuksen ilmestyksen pohjalta. Hän tuli, Jeesus siis ilmestyi taivaasta. Ja nyt tässä Paavali viittaa jotakin, että jotakin vastaavaan tapahtuva. Jeesus on tuleva Sionista ja hän on sen tekevä.
Otetaan vielä viimeinen kysymys, joka on ehkä tämmöinen ajankohtaisempi. Onko Israelin nykyvaltiolla jotain roolia Jumalan pelastushistoriassa?
Varmasti on, koska Paavalihan aloittaa tämän roomalaiskirjeen selvityksen 9. luvussa sillä, että Jumalan, ja 9. luvussa jakeessa 6, että Jumalan sana ei voi mennä harhaan, ei voi raueta tyhjiin. Ja jos Jumalan lupaukset Israelia kohtaan ei pitäisi paikkaansa, niin me ei voitaisiin olla myöskään varmoja, että ne pitäisi meidän kohdalla paikkaansa. Ja sen tähden siis tämä sionismi-ajatus, sehän on Israelin pääministerinkin mukaan lähtenyt kristityistä liikkeelle. Eli kristityt keksi tämän, voisiko sanoa Raamatun pohjalta, mutta kristityt keksi tämän sionismi-ajatuksen. Siitä se levisi sitten juutalaisuuteen ja näin ollen voidaan sanoa, että kristityt vuosikymmenet odotti Jumalan lupausten täyttymistä ja ennusti, että Israel palaa. Monet piti sitä täysin haihatteluna ja typeryytenä, mutta että niin sitten vaan kävi, että Israel palasi ja se on meille kaikille kristityille suuri sellainen totuus siinä suhteessa, että me näemme, että Jumala vastaa sanastaan. Ja kun tänään paljon arvostellaan Raamattua ja puhutaan Raamatun virheistä, niin kyllä Israelin olemassaolo kertoo meille omaa suurta kieltänsä siitä, että Jumalan sana ei raukea tyhjiin, se on täyttä totta.
Kiitos Timo näistä näkemyksistä Israelin roolin pelastushistoriassa.
Kiitos.
Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi. Koulutamme STI:ssä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä Raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristinuskoon sitoutuneita työntekijöitä, tule tukemaan toimintaamme osoitteessa www.sti.fi. Kiitos, kun olit tänään mukana.